Podepíšou se Češi pod objev trpasličího krokodýla, kterého zatím neznají ani učebnice přírodopisu? Zeptám se vedoucího expedice, biologa Václava Gvoždíka v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Přesně před 70 lety začalo dobrodružství, které hltal celý svět. Thor Heyerdahl vyplul na Voru do Tichomoří, připomeneme. A také barona Ringhofera, díky kterému byly české země vagonářskou a tramvajovou velmocí. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Byla to cesta, kterou před 70 lety sledoval celý svět. V hlavní roli Vratký vor a šestice mužů, kteří se pokusili přeplout Tichý oceán a dokázat tak revoluční teorii o osídlování tichomořských ostrovů. Nejen znalci dobrodružné literatury teď už asi vědí, že hlavní postavou této výpravy byl Thor Heyerdahl. Jak přesně jejich plavba probíhala a co se mořeplavcům podařilo dokázat, ví Ondřej Ševčík, kterého vítám ve studiu.
Tak výprava vedená Norem Thorem Heyerdahlem vyplula skutečně 28. dubna před 70 lety, a to od peruánských břehů směrem na západ do středu Tichého oceánu. Díky tomu, že se plavba odehrávala v roce 1947, tak sice věděli, co je před nimi. Jejich plavidlo ale, co se dnešních měřítek týče, rozhodně pro tak náročnou cestu uspůsobeno nebylo. A jak pokračuje syn Thora Heyerdahla, Thor Heyerdahl junior, možná i to přispělo k onomu celosvětové obdivu. Hlavně to ale bylo jedno z prvních globálních dobrodružství po konci druhé světové války, které započalo onu éru spektakulárních vědeckých výprav.
In a way it was a dream come true.
V podstatě to byl splněný sen a tenkrát navíc nebyla žádná konkurence v podobě televize, žádná vozidla se neproháněla po měsíci, bylo to nové, čerstvé dobrodružství a svět ho zhltl a to by se dnes rozhodně nestalo.
Zastavme se ale, Ondro, chvilku u toho plavidla, jak přesně vypadalo?
Šlo o klasický vor, v tomhle případě svázaný konopnými lany z 9 klád jihoamerických stromů, samozřejmě bez jediného hřebíku. Rozměry měl vor 30 metrů na délku a 15 metrů na šířku. Směrem k nebi se tyčil asi 9-metrový stožár s plachtou a uprostřed voru pak byla jakási bambusová chýž, ve které mořeplavci přespávali. Mimochodem střechu měli z banánových listů. Zkrátka co nejpřesnější kopie indiánského voru, tak jak jej zakreslili španělští dobyvatelé v 16. století.
No a jak se na tomto plavidlo dařilo oné naší šestici, jak cesta probíhala?
Tak z peruánského přístavu se nejdřív nechali vyvést motorovou lodí, ale dál už zapracovala plachta a západní Humboldtův proud, který je každý den posunul asi o 70 km blíž k cíli, kterým byla francouzská Polynésie. Živili se konzervami a občas i rybami, což sice teď může trochu znít jako dovolená, ale při bouřích na volném oceánu měli dost často co dočinění s vlnami vyššími než jejich stožár. Každopádně to trvalo dlouhých 92 dní, než poprvé spatřili pevninu a přesně z té první den plavby zakotvili, i když to jejich přistání nebylo zrovna hladké.
Pokud si dobře pamatuju, tak oni ztroskotali.
No, je pravda, že jejich vor najel na útesy, a to konkrétně atolu Raroa nedaleko Tahiti, nikomu se ale naštěstí nic nestalo a tak mohli slavit. Za 101 dní urazili bezmála 7000 kilometrů. Kniha popisující tuto expedici se stala na mnoho let bestsellerem, filmový dokument získal Oscara a samotná Kontiki je nyní k vidění v muzeu Oslo.
Cesta tedy byla úspěšná, co ale teorie Thora Heyerdahla o tom, že Polynésii osídlili právě jeho Američané?
Podle vědců se jeho teorie nepotvrdila. Sice dokázal, že to možné bylo, na druhou stranu ale chybí důkazy, že se tak skutečně stalo. Mezi vědci panuje celkem shoda, že k prvnímu osídlení Polynésie došlo z jihovýchodní Asie. Jak ale pokračuje český etnolog Martin Soukup, v poslední době se malá genetická příbuznost mezi původními Polynézany a amazonskými Indiány skutečně objevila.
Nicméně to vlastně ještě neznamená, že by došlo k tomu, že by ty jihoamerické populace osídlily Polynézii, protože ty směry můžou být obousměrné. Když to řeknu zjednodušeně, ze západu na východ nebo z východu na západ. S velkou pravděpodobností došlo k tomu, že některé polynéské populace se dostaly do Jižní Ameriky a nikoliv naopak, ale ani to není vyloučeno.
Nakonec tak možná není ani tak důležité, jestli se potvrdila jeho teorie, ale spíš to nadšení, kterým inspiroval generace mladých dobrodruhů a přírodovědců.
70. výročí plavby Kontiki ve studiu teď připomněl Ondřej Ševčík. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Je to 200 let, co se 28. dubna narodil jeden z nejvýznamnějších tuzemských podnikatelů, baron František Ringhofer II. Jak známo, na pražském Smíchově vybudoval největší vakonku v mocnářství. Povedlo se mu to díky silnému kapitálovému zázemí a značné podnikatelské obratnosti. Díky tomu zvládl všechna průmyslová i finanční úskalí a krize přelomu 19. a 20. století. 200. výročí narození tohoto významného průmyslníka si můžete připomenout třeba jízdou parním vozem Komárek, jak uslyšíte od Petra Kološe.
V lednu 1903 si Zemský výbor Království českého pro Českou severní dráhu objednal dva osobní parní motorové vozy. Měli jezdit na lokálce z České Lípy do Kamenického Šenova, jenže, jak se posléze ukázalo, na tuto sklonově náročnou dráhu jejich výkon nestačil. Až do roku 1946 vozil Komárek, jméno má po výrobci kotle, cestující z Opočna do Dobrušky. Dalších 60 let stál v hale Národního technického muzea. V roce 2006 ho pak převedli Drážnímu muzeu v Lužné, odkud pochází tento archivní zvukový záznam. Takto starý, funkční parní vůz je skutečným unikátem. V celé Evropě jsou totiž jen pouhé tři podobné typy. Kdo by se strojem z továrny barona Ringhofera chtěl u příležitosti oslav 200. výročí od narození svést, poznačí si do diáře poslední květnový víkend.
Akce pro veřejnost v rámci doprovodného programu konference Ringhofer 200 jsou plánovány na sobotu a neděli 27. a 28. května.
Za organizátory konference, které je Český rozhlas partnerem, mluví Michal Novotný z Národního technického muzea.
27. května je širší program pro veřejnost, budou tam dohromady čtyři nezávislé akce. První z nich je jízda parního vozu na trati Praha-Masarykovo nádraží Bubny a zpět v několika obratech. Druhou akcí je jízda historických tramvají Smíchovské nádraží Anděl Kotlářka a když se ještě vrátím na Masaryčku, tam bude jak v sobotu, tak v neděli výstava několika historických vozidel.
Půjde o dva salonní vozy. Jeden je z roku 1909 a měl ho arcivévoda František Ferdinand d'Este a druhý je z roku 1930 a sloužil prezidentu Tomáši Garrigovi Masarykovi.
Čtvrtou akcí je exkurze do paláce Ringhofer, o jehož existenci řada lidí vůbec netuší. Je to unikátní stavba, která po Ringhoferev i po té, co se celá fabrika nechala zbourat, zůstala. Kromě toho mám v plánu návštěvníky zájemce provést po celém Smíchově, kde je možné stále nacházet jakési stopy po této významné rodině Ringhoferu.
Zve na prohlídky sám průvodce. Významné výročí Františka Ringhofera by kromě milovníků techniky a architektury měli zaregistrovat i pivaři, pokračuje šéf Národního technického muzea Karel Xandr.
Co se týče rodiny Ringhoferů, tak neznámou skutečností je to, že než vlastně tato podnikatelská rodina začala vyrábět železniční vozidla a tramvaje, tak se věnovala výrobě pivovarských pánví, to znamená zhruba od poloviny 18. století do poloviny 19. století. No a samozřejmě také jako rodina podnikatelů vybudovala ve svém vlastnictví pivovar ve Velkých Popovicích, který dneska všichni posluchači dobře znají. A to je právě ten pivovar, který do roku 1945 nesl na název pivovar Ringhofer.
Teď se tu chystá speciální várka piva, která se k jménu zakladatele dočasně vrátí.
Šíře výroby, šíře záběru, nejenom vozy nákladní, nejenom vozy osobní, nejenom vozy salonní.
Michal Novotný mluví o tom, jak se stalo, že to byl právě Ringhofer, kdo ze své původně nevelké dílny zvládl vybudovat slavný průmyslový podnik, který vyráběl kolejová vozidla téměř 175 let.
Krizových momentů tam byla celá řada a ta unikátnost Ringhoferu spočívá v tom, že to v podstatě přestáli a je taková poměrně málo známá informace, že roku 1866 objednaná dodávka vozů nebyla objednavatelskou společností kryta a jediným, čím se to podařilo Františkovi II. Ringhoferovi, který to zdravotně odnesl, protože se v podstatě zhroutil, tak jediný důvod, jak se mu to podařilo zvrátit, bylo, že vlastně začal rozprodávat svá panství a v důsledku toho se ten podnik podařilo udržet, takže jako myslím si, že to je ta jejich výjimečnost.
Osudným se Ringhoferům stala až německá okupace, respektive následné Benešovy dekrety, kterými byl rodině jejich majetky odebrány. Hanuš Ringhofer byl následně odsunut do internačního tábora Milberg an der Elbe, kde na konci roku 1946 zemřel. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jmenuje se Golem, váží přes 500 kilo, je největším svého druhu v České republice a tváří v tvář byste ho asi potkat nechtěli. Prohlédnout si ho ale můžete, a to v krokodýlí zoo v Protivíně. Tento krokodýle rekordman je jedním z 22 druhů krokodýlů, které tam chovají, a že se jim tam daří, dosvědčuje i to, že se zdárně rozmnožují. Za exotickými plazy se s majitelem zoo Miroslavem Procházkou vydal Dan Mrázek.
Teplo až horko je tady.
Jsme krokodýlí zoo, takže musí být tady tropické podnebí, aby těm krokodýlům to tady vyhovovalo. Takže celé zoo je zhruba 30 stupňů Celsia teplo, 90% vlhkost. Krokodýlové, jak vidíte, mají k dispozici vždycky nějakou souš a potom bazén, hluboký zhruba 1 metr, teda vodní stoupec.
Paní milí, to je drobeček.
Tady je 500 kg živé hmotnosti a 4,70 m délky. Je to krokodýl mořský, je to samec Golem. Je to vlastně největší krokodýl chovaný v Čechách. Zajímavost je ta, že je to vlastně puberťák, že je mu 16 let, takže je to takový odrostlý mládenec, který nám pokraj začínající pohlavní dozralosti a ještě nám poroste, takže předpokládáme, že nám tady doroste do 6 metrů. Aktuálně připravujeme rekonstrukci toho terária, který musíme radikálně zvětšit.
Asi právě říkám, že to už se vám sem pak nemůže vejít.
Bude to takový jako rána něho. Výhoda chovu krokodýlů je to, že oni jsou lovci ze zálohy. Oni neloví kořist aktivně, oni se ani počkají, až tím přijde, a vlastně dávají tu energii do toho prvotního útoku, který je v dosahu velkých zvířat. U toho 4-metrového útok je v dosahu do 3 metrů. Jo. To znamená, že on daleko víc doby tráví hlídáním a čekáním na tu kořist, takže snáší dobře ty podmínky zajetí a i se nám jako množí, což je dokladem toho, že se mají dobře.
A jak vlastně s těmi krokodýly manipulujete, třeba právě s tím zatím 4-metrovým krokodýlem mořským?
No tak s těmi krokodýlem už se moc nemanipuluje, protože v podstatě se s ním manipulovat dá velice obtížně v těch našich podmínkách. V případě, že bychom my ho museli někam odvést nebo přemístit, tak máme připravenou tu situaci, že otevřeme tato okna přes noc. Předpokládáme, že teda vyleze ven, protože bude zvědavý, a potom tady v té chodbě, víte, že je stavěná tak, že je relativně úzká, je 1,20 m široká, a v té chodbě už se zmanipulujeme pomocí lan a přitáhneme se přímo do transportní bedny.
Takže v noci sem nechodit, pozor, chodí tady krokodýly.
Tak, tak, může se stát, že potkáte krokodýla. A naproti to terárium?
1, 2, 3, přes 10 krokodýlů, pořádná smečka.
Vidíme tady největší skupinu kubánských krokodýlů, která je chovaná v Evropě, tady 19 zvířat, a to jsou všechno zvířata, která se narodila u nás v zoo. Jsou takový pestrobarevní, jsou černožlutý, jsou ve velikosti zhruba 2 metry.
Vzbuzujeme pozornost, protože už po vícero se jich na nás dívá z vody.
To se akorát zvedou na páření. Vidíte, že samec připadá k samičce, aby se snažit podstrčit podní ocas a provést spojení. Potopili se spolu, sameček dál je aktivní, snaží se samičku tlapu nadzvednout, aby se dostal ke kloaceji a mohli ji oplodnit. Jsou to puberťáci, je jim okolo 10 let, tak je to takový páření malinko naslepo.
Takže neznamená to, že se právě teď můžete těšit na to, že brzo budou vajíčka a nová mláďata?
U nich právě ty pory pohlavního života předchází zhruba 3 až 4 roky pohlavní dospělost, takže oni ve 12, 13 letech ty samičky dospějou, pak to páření už nebude naslepo, pak už skutečně tady získáme vajíčka.
A kdyby to nebylo páření naslepo, kdyby už byli pohlavně dospělí a normálně se pářili, tak za jak dlouho bychom mohli očekávat vajíčka, když je teď vidíme se pářit?
To zhruba trvá 2,5 měsíce. Po nakladení vajec probíhá inkubace vajíček a ta inkubace je rozdílná podle druhu, trvá od 50 do 90 dnů zhruba.
Vyšli jsme o patro výš.
Jsme v terária, kde jsou velice vzácní krokodýlové siamští. Samička je teda na souši, akorát si teď hlídá hnízdo z vejci.
Takže už tam jsou vejce.
Jsou vajíčka. My očekáváme její hlídnutí někdy koncem května. A ta samá situace je v kousek dál, kde jsou krokodýlové nulští. Oni kladou vajíčka do kladiště a vždycky to kladou pod nějakou terénní dominantu. Teďkon ona má vajíčka nakladená mezi ty kameny a hlídá si je. Ta samička je tady vzadu a vepředu, který nás velice bedlivě sleduje, jak jsme přišli. Vidíte to? To je samec Goliáš, který si hlídá tu samici.
Samec hlídá samičku a samička hlídá a zahřívá vajíčka.
Vidíte, že má nastražený oči a má i otevřený ucho. Jo? To ucho má prostě záklopku kožovitou. Ten samec, jak jsme sem přišli, to roztáhnu tu ucho, bedlivě poslouchá, jak se budeme chovat, aby v případě, že bychom ohrozili to teritorium jeho, to místo, že by zasáhnul.
A to nás slyší přes to sklo.
Slyší nás přes to sklo, mají sluch velice dobrý.
Jsme v krokodýlí zoo v Protivíně. Celkem je 23 žijících krokodýlích druhů. Vy jich tady máte 22?
Je zde 22. Schází nám pouze jediný krokodýl, to je krokodýl orinucký, o kterém intenzivně vyjednáváme. Je to kriticky ohrožený druh z Venezuely a právě Venezuela má docela specifické předpisy dovozní, takže stále jednáme.
A je výhlídka, že by z toho mohli mít?
Naděje umírá poslední.
S téměř všemi druhy žijících krokodýlů nás seznámil ředitel a zároveň majitel krokodýlí zoo v Protivíně Miroslav Procházka.
Děkuji za návštěvu.
Z protivínské krokodýlí zoo Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Tak to byl krokodýl rekordman a jeho kolegové. My se teď ale budeme bavit o krokodýlově trpasličím a navíc zatím neznámém. Nenajdete ho ani v učebnicích přírodopisu. Kdo ho ale našel, je biolog Václav Boždík a jeho tým z expedice Neuron, která vedla do pralesů Konga, odkud se teprve před pár dny vrátil. A já ho vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jak to dopadlo? Podařilo se vám získat genetické vzorky toho trpasličího krokodýla?
Ano, vlastně v dnešní době tenhle krokodýl, kterého jsem pracovně začal nazývat krokodýl koňský, aby jsme ho mohli nějak pojmenovat, zaměňován s krokodýlem čelnatým, takže není to vyloženě objev něčeho neznámého, bohužel, až tak atraktivní to není, ale je to pořád zajímavé v tom smyslu, že je vlastně zaměňovaný s jiným krokodýlem a my bychom chtěli poukázat na to, že populace z Konga je natolik odlišná, že si zaslouží být vlastně hodnocena jako samostatný druh.
Vlastně do dnešní doby neuznaný, nebo nemusíme říkat asi neznámý. On možná ano. Těm místním domorodcům byl známý, ne?
Místním domorodcům zcela jistě, ti hlavně vědí, jak chutná, protože bohužel v Kongu se loví v zásadě všechno a jí se všechno, včetně krokodýlů. Takže takhle vlastně i celý ten příběh začal, když jsem byl v roce 2012 poprvé v Kongu, tak jsem tam vlastně primárně zkoumal obojživelníky. A tady tyhle krokodýly jsem objevil vlastně jenom díky náhodě, takové smutné náhodě, ale pro mě ve finále takhle vlastně důležité, že mi zabitého krokodýla přinesli vlastně lovci, místní lovci mi ho přišli ukázat, protože věděli, že mám zájem, že jsem tam přišel vlastně studovat obojživelníky plazy. Tehdy v tom terénu hned jsem nerozpoznal, že je to jiný druh, ale přišel mi teda nějaký jiný, ale neměl jsem tehdy ještě všechno nastudované. Takže to vlastně to poznání přišlo až po návratu, když jsem si detailně procházel fotografie, které jsem učinil a zjistil jsem, že ten krokodýl vlastně je jiný a že začal jsem to studovat a začal mě to zajímat a vyšlo najevo, že je to úplně jiný druh než krokodýl čelnatý.
Já jsem se vás chtěla vlastně zeptat, jak vypadá vědecká práce v terénu, ale ona je to i společenská práce v terénu, protože musíte určitě navazovat hodně dobré a možná mnohdy i nebezpečné styky s těmi místními a to je možná i velká podstata vašich informací, která vás pak teprve dovede k tomu vědeckému bádání.
Ano, je to tak a zároveň se člověk, zejména v té Africe, musí obrnět velkou trpělivostí, poněvadž v Kongu žijí velmi tradičním způsobem na tom venkově a vlastně nelze obcházet místní autority, což znamená, když přijedete do města, musíte jít nejprve na radnici, tam se nahlásit, že vůbec v tom regionu budete operovat, aby vám posvětili, dovolili to. Poté, když dojedete do té vesnice, z které chcete vyrážet do terénu, tak tam zase strávíte několik hodin nějakým si obřadem, kde vás musí přijmout ten místní šéf vesnice, což v zásadě vždycky nějak proběhne dobře, jenom jednou se mi stalo, že jsem byl odmítnutý, když se prostě bylo to hodně odlehlé oblasti, kde se lidé báli, že tam za mnou přijdou nějaké těžební společnosti a v podstatě mi nechtějí věřit, že jsem tam kvůli zvířatům. Jinak v zásadě vždycky je to přijetí vlastně vlídné a zajímavé, ale vezme si to svůj čas.
Když vám vlastně nabídli toho mrtvého krokodýla, vyptával jste se jich, jestli znají jenom tento pro vás neznámý druh, nebo vypadá to třeba, že kromě toho koňského krokodýla, nebo ať už dostane název jakýkoliv ten oficiální, můžete objevit třeba na tom místě ještě jiný druh?
Tehdy jsem byl spíš z toho teda trochu šokovaný nebo hlavně smutný a víceméně jsem jim řekl, že po dobu, co já tam budu, rozhodně si nepřeji, aby další krokodýly tam v okolí zabíjeli, že takhle si to nepředstavuju. Neměl jsem pocit, že by ti místní lidé teda rozlišovali tyhle detaily ve smyslu různých druhů krokodýlů, což jsem si potvrdil, ověřil vlastně teďkom při poslední expedici, kdy jsme dělali takové dotazníky a zkoušeli jsme vlastně se lovců cíleně na tyhle informace ptát, ukazovali jsme jim nějaký obrázek, kousky a tak. A vyšlo najevo, že oni jakoby rozliší ty hlavní druhy, nebo ve smyslu hlavní odlišné rody krokodýlů, ty oni rozpoznávají, ale ty nějaké jemnější odlišnosti už tolik jako nějak nevnímají pro ně. Je to prostě hlavně to zvíře na talíř. No.
A jaká byla tedy ta konkrétní cesta k tomu vašemu malému trpasličímu krokodýlovi od toho, kdy jste se tam vrátil, až po ten moment, kdy jste ho našel? Podle čeho, jak to vlastně probíhalo?
Tato už byla vlastně zacílená dost konkrétně. Já už jsem měl ty předběžná data z těch minulých let, takže jsem víceméně jsme jasně věděli, za čím jdeme. Měli jsme vytipovanou oblast, kam se potřebujeme vypravit, což byla oblast, kde jsme předpokládali styk těch dvou druhů, toho uznávaného nebo krokodýla čelnatého, s kterým je ten koniský zaměňovaný, a teda oblast kontaktu s rozšířením toho krokodýla koniského, což bylo teda na severozápadě Republiky Kongo. A poté, co jsme teda strávili úmorných asi 10 dnů v hlavním městě Brazzaville, ještě dolaďováním různých logistických detailů a různých povolení, které nebyly úplně včas všechny připraveny, tak teda po těch zhruba 10 dnech jsme konečně vyrazili do terénu a pak už to bylo, že jsme teda objížděli celou tu oblast automobilem, ale vždycky jsme někde zastavili a tam se vypravili teda do lesa, tam strávili zhruba týden, pak se zase vrátili k našemu odstavenému automobilu a jeli do další oblasti a takhle jsme fungovali.
A po jak dlouhé době jste ho našli?
No, my jsme měli štěstí, že jsme ho vlastně našli hned. Ten první den ráno v první restauraci, kde jsme si dali snídani, tak jsme zjistili, že měli jednoho mraženého v mrazáku. Tak to byl první kontakt, taková je realita v Kongu. A pak jsme měli i teda další štěstí tohohle typu, že když jsme dojeli do té finální destinace, kde jsme měli v plánu dělat výzkum, tak se samozřejmě rychle rozkřiklo, proč tam jsme, a vlastně další den už se objevil další nějaký lovec, který nám nabízel k prodeji ještě živá zvířata vlastně za účelem snězení. My jsme je teda odkoupili, aby jsme je vyšetřili, vzali si vzorky a posledně jsme je vypustili, takže jsme jim vlastně zachránili život. No a měli jsme i štěstí poté, kdy jsme teda vyrazili a konečně se dostali do pralesa, takže ta lokalita byla teda plodná a bylo tam relativně dost krokodýlů, takže jsme byli spokojeni. Takhle to chodí samozřejmě.
Já se vás radši asi ani nebudu ptát, jestli jste ho ochutnali, ale spíš jak vypadá, ten... jestli mu skutečně červeně svítí oči a jak je velký a možná i nebezpečný, protože na těch fotkách je vidět, že ho držíte i v dlaních. Nehrozí, že vás kousne?
Já přece jenom odpovím, neochutnali, snažili jsme se držet zásady, že tohle nebudeme podporovat, takže neochutnali. A co se týče té nebezpečnosti, samozřejmě je to jeden z nejmenších krokodýlů, což znamená, že měří nějakých většinou něco málo přes metr, metr a půl, maximálně 2 metry, ale to už jsou vzácné případy, což je ještě velikost krokodýla, s kterým se dá manipulovat v zásadě ručně. Nicméně, přestože je malý, tak má pochopitelně tlamu plnou velmi ostrých zubů a pevný stisk, takže jakékoliv kousnutí by bylo asi velmi, velmi nepříjemné. Nicméně naštěstí se nic takového nestalo, nikdo z našeho týmu pokousaný nebyl. Při odchytu si člověk musí dávat na tu tlamu teda pozor, rychleji vlastně nejprve chytit rukama, on tu tlamu krokodýla člověk udrží rukama, protože krokodýl má silný stisk, když vás kousne, ale když mu tu zavřenou tlamu podržíte normálně pěstma, tak on nemá vlastně ty svaly uspůsobené, aby tlamu silou otevřel. Takže po té, co mu chvíli podržíte tlamu, přiběhne váš kolega, asistent, zavážete mu tlamu izolační páskou a posléze už je vlastně relativně bezbraný, jenom si ještě musíte dávat pozor na ostré drápy, silný ocas a tak dále.
Je pravda, že mu svítí červeně oči?
To je v podstatě běžný u celé řady nočních zvířat, že jo, jistě to znáte, kočka, půjdete do lesa.
Tak to je spíš zelené světlo.
Tak, ano, může se lišit to světlo, to pak samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se odráží, které vlnové délky světelné, jak teda to světlo interferuje. Takže u některých je to takhle zelené, u některých červené, takže ano, v noci, když posvítíte krokodýlovi do očí svítilnou, tak mu ty oči budou jakoby svítit červeně.
Ten koňský, jako zatím nazýváme, je ohrožený nebo naopak v tom místě je poměrně ten výskyt široký? Jak to s ním vlastně je?
Já si osobně myslím, že zatím přímo v Kongu je lokálně relativně běžný. Nicméně nechci to zakřiknout. Samozřejmě určitě patří na seznam chráněných druhů. protože i v Kongu, tak jako jinde v tropech, je momentálně velký problém s kácením pralesů, takže těm zvířatům velkým tempem mizí jejich životní prostředí a v neposlední řadě ten lovecký tlak je čím dál větší právě i s ohledem na to, že mizí to lesní prostředí. Určitě si zaslouží ochranou pozornost.
Možná i právě rozpoznání toho nového druhu by mohlo zároveň pomoct i tamní ochraně přírody, potažmo krokodýlů. Promítne se to nějak, to zapsání toho nového druhu?
Já bych byl moc rád, kdyby právě ten krokodýl mohl v budoucnu sloužit jako jakýsi vlajkový druh pro ochranu vlastně pralesu Konga, tak jako je například pralesní žirafa okapi nebo šimpanz bonobo, či konžský páv by vlastně tenhle konžský krokodýl mohl být dalším takovým symbolickým emblémovým druhem pro ochranu konžských pralesů.
A to uznání, co ještě obnáší, co mu respektive stále ještě brání?
Uznání vždycky závisí hlavně na způsobu interpretace těch vědeckých dat, jakým způsobem vlastně ty svoje výsledky prodáte, jestli máte dostatečně robustní data a tak dále. Takže my teď se budeme snažit takovýhle jakoby data připravit a připravit vědeckou publikaci natolik precizně a založené na takových datech, aby to teda bylo tou vědeckou obcí akceptováno.
Vy jste se ještě ani v Česku neohřáli a vlajka expedice Neuron už opět vyrazila na cestu. Tentokrát biolog a vědecký ilustrátor Jan Dungl se vydal do nepoznaných oblastí kolem černých amazonských vod, aby zdokumentovala primáta Uakary, opici, o které dodnes neexistují žádné vědecky podložené informace, a tuším, že ještě dvě expedice jsou plánované na ten letošní rok.
Ta další expedice je taky zoologicky zaměřená na výzkum nějaké tajemné bekasíny, to je pták. Konkrétně tenhle druh žije někde v Peru, tak ta expedice bude cílit do Peru. A třetí expedice je tuším takhle spíš jakoby sociálně laděná, kdy kolega bude studovat fenomén takzvaných bohatých chudých.
To jsou určitě skvělé náměty pro magazín Leonardo, ale i ta vaše expedice, a já doufám, že my se tady sejdeme ve studiu zase nad pokračováním, aby jsme věděli, jak se bude vyvíjet ten uznaný koňský krokodýl dál. Mějte
se moc hezky.
Děkuji, že jste přijal pozvání.
Taky děkuji za pozvání.
Mým hostem byl biolog Václav Koštík, vedoucí expedice Neuron z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky a Národního muzea. Nejenom tento magazín Leonardo s ním, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.